Radio Beograd 2.
Kulturni krugovi.
Sinoć je, posle duge i teške bolesti, preminula Biljana Vujasinović-Zec, glavna i odgovorna urednica prvog programa Radio Beograda. Rođena je 1965. godine u Pančevu. Diplomirala je filozofiju na Filozofskom fakultetu u Beogradu, a novinarsku karijeru započela 1990. na tadašnjem radiju B92, gde je bila novinarka, urednica emisija, a potom i urednica deska i informativnog programa. Bila je i stalni izveštač iz Skupštine Srbije. Sećanje na ljudsku dobrotu i profesionalna pregnuća Biljane Vujasinović-Zec čuvaće kolege, novinari i prijatelji. Ljubica Gojgić.
Biljanu Vujasinović lako je opisati. Bila je divan čovek i odličan novinar. 25 godina je uređivala informativni program Radija B92 i iako se nije gurala u prve redove, bila je stub na kome je građena slava tog radija i njegov kredibilitet. Biljana je bila pouzdana, precizna, odmerena, veoma pažljiv slušalac i pravedan sudija. Njene kvalitete kao novinara, ali i kao čoveka, brzo ste prepoznali i vi kolege na Radio Beograd, na koje je došla sa velikom radošću i velikim entuzijazmom. Ja bih voljela da vam prenesem da je do poslednje SMS poruke koju smo razmenjivale pisala o mukama sistematizacije, o odlučnosti da sačuva kvalitetne ljude na Radio Beograd i o svojoj nameri da se bori za to da Radio Beograd, javni servis uopšte, ostane veran svojoj misiji da informiše i obrazuje, a ne samo da uveseljava slušalce. Biljanu Vujasinović svakako treba pamtiti kao časnog pripadnika novinarske profesije, u čijoj karijeri nije bilo ni jedne, apsolutno ni jedne mrlje.
Od 2015. godine Biljana Vujasinović-Zec bila je glavni i odgovorni urednik prvog programa Radio Beograda. Svojim radom za nepune dve godine unapredila je nivo profesionalnosti i odgovornosti u izveštavanju, negovanju kulturnih i drugih vrednosti i organizaciji prvog programa Radio Beograda. Kolege će pamtiti ne samo kao velikog profesionalca, nego i kao velikog iskrenog prijatelja, osobu tihe i blage naravi, uvek spremnu da pomogne drugima. Aleksandar Timofejev.
Biljana Vujasinović mi je bila draga koleginica i jako mi je žao što je otišla. Radio sam sa njom na radiju B92 još od davne 1994. godine. Ona je bila jedna od onih ljudi koji savršeno rade svoj posao. Uvek su, da tako kažem, ne baš u prvom planu, nego onako malo u pozadini. Tu su, ne galame, ne histerišu, a znaš da će, kada radiš sa Biljanom, sve biti u redu i da će sve biti na svom mestu. Imala je jednu vrstu smirenosti, onako banatske, Biljana iz Pančeva, koja je bila neophodna u svim tim smutnim vremenima kroz koje smo zajedno kao deo porodice koja se zvala B92 tada prolazili. Otkako smo i ona i ja otešli sa 92-ke, nismo poslovno sarađivali, ali bilo je uživanje čuti je telefonom i znati da je bila deo jednog drugog odličnog tima, tima Radio Beograda. Eto, i to je neka vrsta simbolike. Biljana nas je napustila danas, istog dana kada je konačno umro i B92, promenjeno je ime onome što je nekad bila institucija, ali svakako kao i nekadašnji B92, tako i Biljana Vujasinović zaslužuje da velikim i debelim slovima bude upisana u istoriju novinarstva u Srbiji.
Sahrana Biljane Vujasinović-Zec biće održana sutra na Novom groblju u Pančevu, a komemoracija u Kamenoj sali Radio Beograda u sredu 13. septembra u 12 časova.
Posle ovog tužnog podsjećanja nastavljamo emisiju onim što smo pripremili za vas. Govorit ćemo o predstojećim aktivnostima SANU, kao i o novom projektu od nacionalnog značaja, o kome na današnjoj konferenciji u ovoj instituciji govorio njen predsednik, akademik Vladimir S. Kostić. Govorit ćemo i o novoj izložbi u Savremenoj galeriji Zrenjanina, kao i o knjizi Kata Nesiba i komentari Ivana Jankovića. Ova knjiga je predstavljena u Konaku Kneginje Ljubice. U drugom satu današnje emisije u Arsonori slušat ćemo reportaže sa manifestacije Piano City u Novom Sadu, kao i sa festivala Žorže Nescu u Bukureštu. A bit će reći i o koncertu kvinteta harmonika Akordeus, održanom u Kolarčevoj zadužbini. Roxanne 15 časova 9 minuta. U Savremenoj galeriji u Zrenjaninu večeras u 19 časova biće otvorena nova izložba sa kustosom galerije Slavicom Popov. O tome je razgovarala Mira Knežević.
U prostoru Savremene galerije u Zrenjaninu nova izložba je postavljena. Večeras u 19 časova, kako ste čuli, biće otvorena vrata za publiku, likovnu kritiku i sve ljubitelje likovne umetnosti. Slavice, ko se ovoga puta predstavlja njima?
večeras će se u Savremenoj galeriji Zrenjanin predstaviti jedna umetnička grupa, u pitanju je Distruktura i četiri umetnika: Lidija Delić, Goran Despotovski, Milorad Mladenović i Olivera Parlić. Ovi umetnici su inače od 29. juna do 3. jula boravili u umetničkoj koloniji Ečka u okviru 38. susreta akvarelista. Inače, u selu Ečka pored Zrenjanina je još davne 1956. godine osnovana umetnička kolonija i u njenom radu su učestvovala značajna imena likovne umetnosti sa teritorije cele bivše Jugoslavije. I ovi umetnici su u skladu sa nekim svojim opredeljenjima, oni su se bavili različitim likovnim tehnikama, to slikarstvom, skulpturom, grafikom. Međutim, tek 80. godina 20. veka stavio se akcenat na akvarelističke sazive, koji su se ispostavili kao najpristupačnijim kako umetnicima, tako i nama kao organizatorima. E sada, u poslednje vreme postavlja se jedno pitanje kroz sve ove susrete akvarelista, a to je koja može biti uloga akvarela i kakva je njegova sposobnost da omogući izražavanje u savremenom vizualnom stvaralaštvu. Zato mi više u umetničku koloniju Ečko, konkretno u ovaj saziv susreta akvarelista, ne pozivamo akvareliste kao specijalce za umetnike, specijalce za tehniku akvarela, već umetnike kojima se pruža jedan široki izbor stvaranja, od čistog akvarela do mogućnosti da interpretiraju neka svoja razmišljanja o akvarelu, ali kroz neke druge medije. Međutim, kako ideja često određuje sam medij izražavanja, ovoga puta u ovom sazivu većina umetnika se opredelila za rad u čistoj tehnici akvarela, iako, kažem, mi dopuštamo i smatramo da u oblast akvarela može doći u obzir i ono što se ne smatra čistim akvarelom.
Slavice, da li su ovo četvoro umetnika koji izlažu i ove godine imali neku zadatu temu ili je izbor teme bio potpuno slobodan?
Izbor teme je bio potpuno slobodan. Izbor na ove umetnike je pao zato što su se oni tokom dosadašnjeg stvaralaštva često bavili vodom i to tretirali su je kao temu ili kao medij u nekom svom radu. A voda jeste značajna u tehnici akvarela jer ona predstavlja vezino sredstvo, ali postoji još jedan segment koji je bitan, a to je da se prava virtuoznost u slikarstvu akvarela prepoznaje baš u oslikavanju vode.
Ova izložba će biti, rekli smo, otvorena večeras, trajaće do kada?
Izložba će biti postavljena u Savremenoj galeriji Zrenjanin tokom celog septembra, odnosno do 28. septembra. Nakon toga sledi bijenale, 12. bijenale akvarela, i koja će zauzeti prostor Savremene galerije Zrenjanina, ali i Narodnog muzeja u Zrenjaninu.
Hvala vam, Slavice. Poštovani slušalci, sa nama je bila Slavica Popov, kustos Savremene galerije u Zrenjaninu. Yeah.
fan en una cursa amb trinyo d'elefant, mosques de filferro. Granotes en guants fan en una cursa amb trinyo d'elefant, mosques de filferro. Granotes en guants fan en una cursa amb trinyo d'elefant, mosques de filferro. Granotes en guants fan en una cursa amb trinyo d'elefant.
Časova 17 minuta slušate Kulturne krugove. Danas je u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti održana konferencija za novinare na kojoj su predstavljene aktivnosti ove naše institucije kulture u predstojećem periodu, kao jedan novi projekat od nacionalnog značaja. O čemu je reč, slušamo u prilogu Ranka Stojilovića.
U periodu od 1. septembra do kraja tekuće godine u Srpskoj akademiji nauka i umetnosti biće realizovano čak 79 programa, 20 naučnih skupova, a biće obeleženi i važni jubileji. Svečanom akademijom i naučnim skupom 125-godišnjica rođenja akademika Iva Andrića, a naučnim simpozijumom 120 godina od rođenja akademika Mila Milunovića. 175 godina prošlo je i od rođenja Stojana Novakovića i tekuća jesen u akademiji biće posvećena upravo ovom polihistoru uz prigodnu izložbu i takođe naučni skup. Akademijina biblioteka organizovaće 5 tribina na kojima će biti predstavljena izdanja i publikacije čiji su autori članovi akademije. U martu prošle godine osnovan je i audiovizuelni arhiv i Centar za digitalizaciju Srpske akademije nauka i umetnosti i najveći deo današnje konferencije bio je posvećen upravo ovom novoustanovljenom telu i njegovim aktivnostima. O tome je govorio Vladimir S. Kostić, predsjednik Srpske akademije nauka i umetnosti.
Mi smo digitalizaciji počeli da razmišljamo onda kada nas je između ostalog i naš direktor arhiva obavestio da dokumente koje su apsolutno nulte kulturne vrednosti zapravo počinje da menjaju boju. To ako dozvolimo da oni promene boju, dobiju boju nestajanja, onda mi ne zaslužujemo da se nazovemo ni modernim narodom, ni državom. I u tom nekom kontekstu je pokušaj da, ako ništa drugo, tu nekako istorijsko pamćenje zadržimo, jer sa čuđenjem, recimo, konstatujemo da nemamo nikakve videozapis o nekim velikim ljudima koji su bili na ovim prostorima i bojili te prostore. Pokušat ćemo to obezbedimo.
Audiovizuelni arhiv i Akademijin centar za digitalizaciju imaće višestruku funkciju. Sa jedne strane, reč je o aktivnostima na poljima digitalizacije i stručne obrade kulturne, umetničke i naučne baštine koja se čuva u Akademiji i u njenim ograncima, arhivu, biblioteci, umetničkoj zbirci, kao i dragocenom arhivu Srpske pravoslavne crkve u Sremskim Karlovcima o kojem se stara Akademija. Istovremeno, u okviru arhiva i centra sticala bi se baština koja je digitalizowana i u drugim institucijama kulture, kaže direktor ovog centra Radoslav Zelenović.
Vremena za ovaj veliki zamašan proces nema mnogo, da smo mnogo toga propustili i da smo svi itekako svesni činjenice da su kulturna dobra neobnovljiv resurs. Svojim nestajanjem ona nestaju zauvek. I jedan od prvih naših zadataka jeste u stvari da se digitalizuje građa koja se čuva u ovom zdanju, građa koja se čuva u arhivima, u biblioteci i na drugim prostorima Srpske akademije nauka i umetnosti. Od knjiga preko umetničkih zbirki do svega onoga što budemo procenili, svega ono što je recimo objavljeno, štampano za ovih 170 godina koliko Srpska akademija nauka i umetnosti postoji.
Dopisni član Akademije nauka Aleksandar Kostić, predsjednik Komisije za digitalizaciju kulturne baštine pri Ministarstvu kulture, angažovan u okviru ovog projekta, ističe da počeci rada audiovizualnog arhiva i centra ne mogu biti megalomanski, ali da će biti pouzdani i sigurni.
Audiovizualni arhiv je, dakle, zamišljen kao, ajde kažemo, jedna čvorna institucija digitalizacije kulturne baštine u Srbiji, dakle, koja bi bila stecište svih lokalnih, da kažemo tako, institucija kulture koje takođe digitalizuju, tako da u trenutku pretraživanja vi zapravo ulazite u audiovizualni arhiv Srpske akademije nauka i odatle imate račvanje ka svim kulturnim institucijama.
Arhiv će dobiti i prostorije u mecaninu zgrade u Knez Mihajlovoj ulici broj 36, gotovo odmah preko puta akademije. Završen je i tender i odabrani izvođači za adaptaciju tog prostora, a u trenutku, kada u punoj meri bude osposobljen za rad, biće to institucija koja bi trebalo da u digitalnom obliku, u saradnji sa drugim ustanovama kulture, trajno čuva srpsko, kulturno, umetničko i naučno nasleđe, ali ne da ga konzervira, već i da na određenim platformama u svakom trenutku obezbedi pristup zainteresovanima da se sa tim blagom upoznaju.
I can't stop myself from calling out your name. I can't stop myself from falling back again in the morning. Baby, in the afternoon, dark like the shady corners inside of our land, hot like to burn my lips. I know I can't win in the morning. You, but I'm too weak. Waking up without you, I can hardly speak at all.
Čajkovski na kolarcu. klavirski koncert broj 1 i Manfred Simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova.
Dobre pesme, muzički nadprosek, Ljuba Rušin i Zora Ramosek.
Još nam samo ale fale, nema leba za budale.
Novi Beči kompakt disk u izdanju BGP RTS-a. U prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd, petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Eko. Poštovani slušaoci, u toku je snimanje dokumentarnog filma o programu kulture Radio Beograda u realizaciji mladih filmskih autora. U nameri da verodostojno prikažemo život radija, želimo da otkrijemo i svet njegovih slušalaca, te vas pozivamo na učešće u filmu. Ukoliko živite na nekoj od beogradskih opština i zainteresovani ste da budete snimljeni za potrebe filma, možete se javiti na broj telefona 064 02 02 280 ili pisati na e-mail adresu prijava@filmoradiju.rs. Za više informacija posetite web stranicu www.filmoradiju.rs.
Cover me with joy. They caress my gentle girl. But what I really want, what I really need, what I really desire, I want a beard, I want a mustache, and a long black coat with the tails hanging down. I want a beard, I want a mustache. Nothing comes close to my pompadour. Mutton chops, Napoleon III, Franz Josef, holy. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black cane with the water sound. I've got a beard. I've got a mustache. I've got a long black coat with the tails hanging down. I've got a beard. I've got a mustache.
časova 35 minuta i delja ste sa nama u kulturnim krugovima. U Konaku Kneginje Ljubice juče je održana promocija knjige Ivana Jankovića, Kata Nesiba i komentari. Događaj je zabeležio Aleksandar Drobac.
O Kati Nesibi našao sam neočekivano mnogo podataka i delimično rekonstruisao njen život u periodu od 20 godina, a prikupio sam i dosta materijala o seksualnim odnosima u patrijarhalnom srpskom društvu u prvoj polovini 19. veka, o marginalizovanim društvenim grupama, o veneričnim bolestima i njihovom lečenju, o prostituciji i njenom kažnjavanju. Po prirodi svog posla Kata Nesiba je dolazila u dodir s mnogim muškarcima, anonimnim topđijama i bećarima, ali i uglednim građanima, policajcima i sudijama. Sav taj materijal je pomogao da se Katina biografija smesti u okvire urbane kulture Beograda, kojoj je ona pripadala, istakao je autor knjige Kata Nesiba i komentari Ivan Janković.
To sve što je opisano se Kati dogodilo. Ona je, prvorođena u ustaničkom Beogradu 1811. godine kao hrišćanka od oca hrišćanina. Kada je imala dve godine, kada su Srbi napustili Beograd, ona je zajedno sa majkom uzeta u stvari u ropstvo, pa je islamizovana, otuda joj ime Nesiba. Da bi kasnije, kao već odrasla mlada žena, koja se bavila prostitucijom kao bula u turskom delu Beograda, bila odatle proterana i onda je došla na pomisao da može da se zaštiti tako što će ostaviti islam i ponovo preći u hrišćanstvo, pa je krštena u manastiru Rakovica 1830. godine.
Istoričarka umetnosti Katarina Mitrović ukazuje da knjiga o Kati Nesibi iz vizure istorije svakodnevnog života osvetljava male detalje koji su u stvari esencijalni za razumevanje jednog vremena.
Također ono što meni bilo isto interesantno u kontekstu te pomeranje tih granica između vidljivog i nevidljivog je sama Kata Nesiba. Znači malo je falilo da ona završi kao jedna ugledna gospođa, jer je ona naime se udala i to ni manje ni više nego za okružnog načelnika, jednog karijernog činovnika. I to je zapravo zanimljivo zato što cela njena pripovest ilustruje to doba, to stvaranje moderne države, gradnju građanskog društva i uvođenje normiranog javnog morala i naravno represivnog državnog aparata koji treba taj moral da štiti. I ona je bila žrtva tog takvog javnog morala i tog represivnog aparata države, a s druge strane ona je mogla da završi potpuno drugačije, mogla je da završi kao velika neka dobrotvorka, ugledna gospođa i tako dalje. U igrom slučaju se to nije desilo. Čak i njena, kad gledate gde se ona nalazi, ona je ovde imala svoj biznis, pored kafane, je li znak pitanja, koje takođe isto, celo ime kafane zapravo došlo kao posledica prilagođavanja sada novim normama javnog morala. Tako i ona bila proterana iz ovog elitnog kraja i završavala u sve lošim i lošim krajima, dok nije bila potpuno izbrisana iz ovog, da kažem, reprezentativnog prostora, jer u to vreme zapravo Beograd postaje prestonica. Zašto ona proterana iz Beograda? Zato što je Beograd kao prestonica deo reprezentativne kulture. Ne može u prestonici da bude vidljiv ta vrsta bluda i nemorala.
Autor knjige Ivan Janković je sociolog i dugogodišnji advokat, osnivač udruženja za borbu protiv smrtne kazne i nevladine organizacije Srbija protiv smrtne kazne.
Ljubitelji eksperimentalnog filma 13. i 14. septembra mogu uživati u filmovima Alana Brauna, koji je u ovoj oblasti vrlo poznat i slavan. On će biti gost programa koji se zove Kinestezija, dakle 13. i 14. u 20 časova u klubu Doma omladine Beograda. Alan Brown rođen je u Kvebeku. Tokom karijere duge 30 godina snimio je 26 kratkih filmova, jedan celovečernji film, radio je i na tri grupna projekta. Ovaj dvodelni program, koji će biti prikazivan dve večeri, predstavlja presek Brownovog rada u Evropi. Program uključuje i njegove najnovije filmove, svetsku premijeru Brownovog poslednjeg filma Wishful Thinking. Tako da svako ko voli eksperimentalni film i ljubitelj je ove grane sedme umetnosti, može 13. i 14. doći u dom omladine i uživati u ovim filmovima, ali i u razgovoru sa samim autorom. Legendarni jugoslovenski i srpski glumac i reditelj Ljubiša Samardžić preminuo je u 81. godini. Ljubiša Samardžić rođen je u rudarskoj porodici 19. novembra 1936. godine. Nadimak Smoki dobio je zahvaljujući istoimenom liku kog je tumačio davne 1963. godine u filmu Peščani grad. Među zapaženim ulogama su filmovi Bitka na Neretvi, Sutjeska, Bombaši, Ljubavni život Budimira Trajkovića, Rad na određeno vreme, Moj tata na određeno vreme, Nije lako s muškarcima, Magareće godine, Ubistvo s predumišljem, Nataša, Konje vrani. Neke od najvećih uloga koje smo pomenuli pisao je scenarista i profesor Fakulteta dramskih umetnosti Predrag Perišić. Kako se sećate svog prijatelja?
Pa znate kako, ja sam radio 6 filmova sa Ljubišom i jednu televizijsku seriju i mislim da sam prosto njemu kao glumcu našao pravo interpretator za te tvoje te tekstove, a mislim da je on u tim likovima koje sam ja napisao prosto našao onako najbolje glumačko izraženo sredstvo. I znate, kad napišete filmski scenarij, podušak i dramu, te reči prosto ispisane na belom papiru su ono što se kaže mrtvo slovo na papiru. Tek kad je glumac interpretira, vi onda dobijete pravi smisao tih reči, tih scena i tih likova, i mislim da je Smoki na jedan pravi način interpretirao te likove, ali on je prosto bio prirodno obdaren glumac, znate. Ono što se prosto kaže prirodan dar, bez obzira na školovanje, bez obzira na sva usavršavanje, jer čovjek ima ili nema taj svoj prirodan dar, to je jednu iskrenost i neposrednost koju on zaista ima i kao glumac i kao čovjek. Jako je zanimljivo, znate, da je on u mladosti počeo baveći se filmom više dramskim nego komičnim ulogama, ako izuzmemo na primjer Prekobrojnu, ali u filmovima na primjer Puriša Đorđević, za koji dobio najveću nagradu za film Jutro, naravno nagradu u Veneciji, on je igrao dramske junake. Te kasnije sa zrelim godinama on se okrenuo više ka komičnim ulogama i ja mislim da je u stvari njegov glumački zenit, njegov filmski zenit su u stvari komične uloge. Iako date kako, sa starošću svaki glumac sanja da završi karijeru kao Kralj Lir, ali on je ipak završio karijeru sa izuzetnim komičnim ulogama. Imao je tu jednu neposrednost, jednu iskrenost i on je to, kako kažem, on je to prosto prenosio na svoje partnere. Prosto, znate, on kad uđe u filmski kadar, on je prosto ozračio taj filmski kadar svojim talentom. On ima jednu dobru osobinu koju sam ja primetio na snimanju, da on nije mnogo vežbao dijaloge sa svojim partnerima. On je prosto hteo da sačuva tu iskrenost i neposrednost i veoma često improvizovao tokom snimanja, što je naravno jako pozitivno za komediju, jer je prosto, često su partneri bili zatečeni njegovim duhovitim replikama i to je doprinjelo celoj komičnosti filma. Ja.
Hvala, obio ovo Predrag Perišić, scenarista. U seriji Policajaca Petlovog brda u Samardžića igrao je tada mali Marko Stojiljković. Marko se sada bavi filmskom kritikom. Marko, kako ćeš se sećati Ljubiše Samardžića?
Pa po tom nekom ličnom iskustvu, tom šta smo prešli zajedno na snimanju, kako je on uvek bio raspoložen, kako je bio lafiš meke stvari. To je to. Sam Ljubiša se bavio sa više stvari vezanih za film. Prvo kao glumac, naravno, kako ćemo ga svi pamtiti, ali onda kao vrlo sposoban producent i na koncu i kao reditelj da zaokruži skoro kompletni autorski proces. To je jedna čudna stvar, koliko je Smoki mogao sa malom ulogom da neki lični pečat i da napravi nešto za pamćenje i da potpuno promeni percepciju nekog filma. U filmu Ubistvo sa predumišljem, koji on producirao, on ima jednu malu ulogu koju se ne sećam u knjizi. Na kraju filma on je seljak koji na konjskim kolima prevozi leš. Kada sam vidio to je užasno jak utisak ostavilo na mene, baš ta jedna mala uloga, jer svi ostali će ga pamtiti kao Šurdu ili kao Boška Simića ili kao Crnog Roka ili po partizanskim filmovima, tako dalje i tako dalje. Ja ću ga pamtiti po toj maloj ulozi, jer je sa, ne znam, minut i po screen time-a i dve rečenice dijaloga ostavio tako jak utisak.
Kišer mogao me na karu colorazione monster nera, cartese tu meni mui sera u te sil nel perum di uto, muart na nume im hokim ur vasam u vas kitor vat u jezdav nume zama il vat Shade Contalani I took by Lem Hanam Kov, Mizeroy Tigoner Yerang. Il Hoskeritim.
Slušali ste kulturne krugove, ono što sledi je tematski blok Ars Sonora, koju danas uređuje i vodi Maja Čolović-Vasić.
Radio Beograd 2.
Sonora.
Ovih dana, dok sa nestrpljenjem očekujemo početak nove koncertne sezone, stižu neke lepe vesti o uspesima naših umetnika u inostranstvu. Nedavno je kompozicija Stardust, odnosno Zvezdana prašina, kojom smo započeli ovaj tematski blok, donela svojoj autorki Branki Popović drugu nagradu na takmičenju kompozitora Londonskog muzičkog društva. Delo je prvi Puković sa svojim ansamblom Metamorfozis, taj snimak i slušamo, zatim ga je izvodio kamerni orkestar Ljubica Marić pod upravom Radeta Pejčića, a sada će biti i na repertoaru Filharmonije grada Londona. O aktivnostima i ostvarenjima nekih starijih kolega Branke Popović takođe ovih dana stižu interesantne vesti. U Parizu je u izdanju Andy Sans Records objavljen novi kompakt disk Ivana Jevtića pod nazivom Flauta na prelomu veka, koji obuhvata kompletna dela za flautu ovog autora. Njegove kompozicije izvode Vincent Lukas, prvi flautista Parijskog orkestra, violončelistkinja Maja Bogdanović, pijanistkinja Natalija Mladenović i gudački orkestar Stanislav Binički, kojim diriguje Stanko Jovanović. A kompozitor Vladimir Tošić je ovih dana objavio knjigu pod nazivom Redukcionistički principi konstitucije muzičkog dela. Uz knjigu ide i odgovarajući kompakt disk. O ovim izdanjima biće reći u nekoj od narednih Ars Sonora. U današnjeg pak Ars Sonori u fokusu našeg interesovanja su dva festivala. Jedan je fantastični internacionalni muzički događaj, to je George Enescu festival u Bukureštu, a drugi je zanimljivo koncipirana manifestacija, prvi put održana u Novom Sadu prošlog vikenda, koja nosi naziv Piano City. Kako to izgleda kada se muzika za klavir premesti iz koncertnih dvorana u neke manje formalne prostore, pa čak i na ulice i trgove, čućemo u prilogu Radoša Mitrovića koji je u Novom Sadu bio u subotu 9. septembra.
Proteklog vikenda publika u Novom Sadu je imala prilike da čuje veliki broj koncerata na festivalu Piano City u okviru najrazličitijih prostora, od hola autobuske stanice, hostela i platoa na otvorenom do atriuma Muzeja Vojvodine i Studija M. Veliki broj prijavljenih pijanista predstavili su se programima klasične, ali i džez i popularne muzike, pokazujući široku žanrovsku paletu i udaljene muzičke izraze. Festival je zamišljen kao svojevrsno pijanističko osvajanje grada, pri čemu je publika mogla da prati različite programe na svakih sat vremena, birajući šta će i gde da sluša. Naime, nastupi na različitim lokacijama u gradu su se vremenski podudarali, tako da je svako mogao da iscrta sopstvenu koncertnu rutu. Pored manjeg broja već afirmisanih izvođača, značajno je što su mladi pijanisti dobili šansu da se predstave novosadskoj publici, koja je, nažalost, u nešto manjem broju bila zainteresovana za ono što su oni imali da im predstave. Tokom drugog dana festivala Piano City izdvojilo se nekoliko zanimljivih nastupa, od kojih je svakako centralni bio koncert Darija Kandele u atriumu Muzeja Vojvodine. Ipak, pre njega, publici se u popodnevnim satima u Muzeju savremene umetnosti Vojvodine predstavila Katarina Ranković. Reč je o mladoj pijanistkinji koji je predstavila projekat Ciklus, realizovan uz pomoć vizualne umetnice Ljiljane Božović. Iako su se videomaterijali slabo videli usled neadekvatnog osvetljenja, publika je u kamernoj atmosferi mogla da prati improvizacijske ideje Katarine Ranković. Krećući se u okviru osnovnih funkcija tonaliteta, ona je zapravo pratila snimljenu zvučnu traku u kojoj su se zvuci prirode preplitali sa jednostavnim harmonskim progresijama i pojedinim segmentima folklorne muzike različitih naroda. Stvorena je specifična kontemplativna atmosfera sa ograničenim zvučnim senzacijama koje su kreirale neprekinuti muzički tok.
Ja imam neki kostur koji svaki improvizator verovatno će reći, ne izađe i baš ne zna šta će da se dogodi, ali to je kostur koji je ponešan trenutkom ili takođe ponešana sam i pauzama. Nekako sam shvatila da nikad ne isplaniram tu pauzu i onda se ona tako dogodi, što mislim da je isto jako bitan deo jednog nastupa, da li koncerta, da li bilo kog živog izvođenja. Pre svega sam inspirisana klasikom jer sam ipak izvršila akademiju i nekako sam formalno tako vođenja od malena i nekako je to usađeno u mene, ali sam dosta poprimila u radu i sa drugim umetnicima koji nisu samo iz oblasti muzike, tako da je to neka fuzija zapravo svih tih umetnosti i ljudi sa kojima sarađujem i u kontaktu sam kroz ovo čime se bavim.
Nakon Katarine Ranković u holu nove zgrade rektorata Univerziteta u Novom Sadu, koncert je održao pijanista Dinko Blagojević. Na programu koncerta Dinka Blagojevića našla se Bachova šesta partita u E-molu, ali i dela domaćih autora. Svetosavska himna Jovana Pačua, dva ciklusa varijacija za klavir Kornelija Stankovića i koncertna fantazija Na te mislim Slavke Atanasijević. Prevelika akustika prostora uticala je na neartikulisanost zvuka koji se, slikovito rečeno, razlivao mešajući različite zvučne boje. Ovo nije previše pogodovalo sviranju Bachovih kontrapunktskih bravura koje zahtevaju slušno praćenje svih glasova. U tom smislu, bolji utisak su ostavila dela domaćih autora koje su zvučalo onako kako bi trebalo, lako i nepretenciozno, ali sa izrazitom dozom romantičarske osjećajnosti i virtuoznosti.
To je muzika koja se, nije ona da nikad nije prisutna na našem koncertnom podijumu, ali dosta to rijetko. To su djela koja ne zaostaju ni po čemu u konceptu i idejama tadašnjeg perioda. Mislim da je bio red kad već se dobar dio repertoara, zvaničnog onog velikog repertoara, odnosi na romantizam, govorim za klavir, da tu podržimo, da sviramo i mislim uživamo u muzici naših kompozitora. To su lijepa djela, naravno raznorodnu kvalitetu kao i sva muzika, ali ima tu dosta toga što je prilično i atraktivno za koncertni program, za širu i užu publiku, da ne bude samo da su to djela za širu publiku, tako da mislim da bi pijanisti naši barem trebali staviti na repertoar. To je bila i moja želja, pa sam u ovom prilikom i izveo.
Nakon koncerta u holu rektorata Novosadskog univerziteta mogli smo da čujemo nastup klavirskog dua Jasmine Raković i Ružice Gojković u holu studija M. Kao i na koncertu u rektoratu, i ovde je osnovni problem bila prevelika akustika koja je uticala na nedovoljno profilisan zvuk klavira. Ono što je posebno bilo zanimljivo na koncertu ipak je bio program, koji je uključio dva savremena dela, što nije bila praksa na programima prošlonedeljnog festivala. Dve pijanistkinje su veoma dobro izvele varijacije na Paganinijevu temu Pendereckog i premijerno predstavile izuzetno uzbudljivo ostvarenje Juga Markovića pod nazivom Rave. Odlično pripremivši delo Pendereckog, one su pažljivo pratile dramaturgiju ostvarenja, menjajući karaktere pri svakoj novoj varijaciji. Tonski precizno i sa izvesnom dozom pijanističke lakoće, briljantno su izvele ovo poznato ostvarenje poljskog autora. Što se tiče dela Juga Markovića, iako je moglo da se primeti da su izvođači izabrali nešto sporija tempo od onoga što je kompozitor zamislio, publika je mogla da stekne uvid u lucidan izraz mladog stvaraoca. Pregnantne ritmičke figure postavljene su kao osnovni zvučni sloj na koji se nadovezuje uzbudljiva melodijska igra sa brojnim efektima i upečatljivim harmonskim rešenjima. Sve ove karakteristike su pijanistkinje veoma dobro iznele, prateći složenu dramatušku celinu ovog izuzetno zanimljivog dela. U tom smislu Jasmina Raković i Ružica Gojković su svirale sigurno, predstavivši široku paletu izvođačkih kvaliteta. Vrhunac drugog dela festivala Piano City svakako je bio nastup italijanskog pijaniste Daria Candele. Karijera Daria Candele je pretežno vezana za Italiju, gde redovno priređuje solističke, ali i koncerte sa eminentnim italijanskim orkestrima. Snimao je za izdavačku kuću Naxos, a za izdavačku kuću Dinamik je snimio celokupne sonate Domenika Cimarose. Upravo je ovaj deo opusa Cimarose predstavio novosadskoj publici, priključivši ovom obimnom interpretatorskom zahvatu i 4 Chopinove balade. U relativno malom, ali dobro posjećenom prostoru atriuma Muzeja Vojvodine, Candele je pokazao izuzetno poznavanje muzike i istrčanu muzikalnost. To je posebno moglo da se čuje u lirskim segmentima, u kojima je pokazivao suptilnost izraza i sposobnost pažljivog praćenja svih glasova. Očigledno studiozno pristupivši partiturama Cimarosinih dela, Candele je plakatno predstavljao svaku deonicu, vodeći uvek računa o celini koju je pažljivo vajao. Dobro spostavljen i dinamički odnosi su dodatno doprinosili slušalačkom osjećaju da je reč o muzikalnom izvođaču koji posvećeno pristupa interpretaciji. To je moglo da se čuje i pri sviranju Chopinovih balada, koje su imale nešto sporiji tempo od uobičajenog. Nažalost, nismo mogli da čujemo sav potencijal Daria Candele, budući da je na raspolaganju imao polukoncertni, a ne koncertni klavir, koji svakako pruža još širi spektar dinamičkih i izraženih sredstava. Dario Candele nam je nakon koncerta rekao nešto više o izboru samog programa. Cimarosa je iz moje rodne zemlje. Iz nekog razloga niko ne svira Cimarosu i ja sam želeo da ga predstavim. Naime, između njegove smrti i rođenja Chopina nema mnogo godina, ali su oni u potpunosti različiti. Oni su dva udaljena sveta i meni je bilo zanimljivo da ukažem na taj istorijski trenutak kada se iz nekog razloga sve promenilo. Do 19. veka muzika je bila namenjena prevashodno zabavi i tada su dominirali italijanski kompozitori, da bi u 19. veku muzika sa nemačkim autorima postala previše ozbiljna. U tom smislu meni je mnogo bliži Cimarosa, zato što volim muziku koja je zabavna i koja u krajnjoj liniji može da vas nasmeje. Dario Candele, inače umetnički direktor festivala Piano City u Napolju, govorio je i o osnovnoj koncepciji ovog festivala. Kada sam ja počinjao sa ovim projektom 2013. godine, imali smo mali budžet, međutim, ubrzo smo postali izuzetno veliki. Danas imamo preko 200 koncerata u okviru festivala. Budući da su organizatori u Novom Sadu pioniri u ovome, ovo je dobar početak. Klasična muzika ima sve manje publike i ovo je način da se ona popularizuje. U tom smislu, mešanje popularne, džez i klasične muzike je također važno, kako bi se muzika što više približila publici. Ne smemo da se zatvorimo u sopstveni, uzak krug muzičara, već moramo da se približimo našoj publici. We Nakon uspešno završenog festivala Piano City imali smo prilike da popričamo sa jednim od direktora, Kostom Jeftićem, koji nam je rekao kako je došlo do realizovanja prvog ovakvog festivala u Srbiji.
To je franšiza, brendirani festival koji je u Berlinu u 2010. godine pokrenuo Andreas Kern, nemački pijanista i muzički vizionar, kako ja volim da kažem. On se najpre primio na tlu Italije, nakon Berlina, pa je već 2011. godine pokrenuo Piano City Milano, odmah zatim i Piano City Napolj. I ja sam igrom slučaja upoznao maestra Candelu. Jednostavno, sprijateljili smo se i došli smo na ideju da i ovde organizujemo ovaj festival. Ja moram da naglasim da ovaj projekat nije podržan ove godine ni na jednom od konkursa. Međutim, mi nismo odustali od ideje da ga organizujemo zato što se jako puno pijanista kvalitetnih prijavilo. Oni su poklonili svoje koncerte ovom gradu i to je nešto neverovatno. Mislim da se ceo projekat može nazvati volonterskim, što je onako fascinantno i s jedne strane i za divljenje, a s druge strane možda i neka negativna stvar u pitanju.
Možemo da zaključimo da je prvo izdanje festivala Piano City veoma dobro proteklo, postavivši temelje za razvoj mnogo ozbiljnijeg programa i razvijenije koncepcije koja bi privukla i veći broj publike u narednim godinama.
Ovo prilog sa festivala Piano City koji je ovog vikenda održan u Novom Sadu, a narednom pričom u današnjoj Ars Sonori selimo se u susednu Rumuniju, u glavni grad ove zemlje, u Bukurešt, u kojem je u toku festival klasične muzike koji nosi ime slavnog rumunskog kompozitora George Enescua. Ovaj festival, tradicije duge 59 godina, tokom kojih je bilo naravno i uspona i padova, danas uživa status jednog od najprestižnijih, o čemu svedoče imena učesnika među kojima su najpoznatiji solisti, ansambli i orkestri današnjice. Počasni predsjednik festivala je Zubin Mehta, a umetnički direktor, dirigent Vladimir Jurovski. Ove godine festival je počeo 2. završit će se 24. septembra, a protekle nedelje je ovu vrhunsku muzičku manifestaciju ekskluzivno za naš program pratila Bojana Žižić. Mnoštvo prelepih utisaka uspjela je, sigurna sam, ne baš lako da sažme u reportažu koju ćete biti u prilici da slušate danas u Ars Sonori u narednih 30 minuta.
Ovaj fragment tokate George Enescua zvučni je simbol Međunarodnog muzičkog festivala koji nosi ime ovog najznačajnijeg rumunskog kompozitora i koji je osnovan još 1958. ali koji je tek posljednjih 10 godina postao jedan od najboljih i najatraktivnijih u svetu. Zahvaljujući festivalu George Enescu, Rumunija je zauzela upadljivo mesto na kulturnoj mapi ne samo Evrope, a ova manifestacija je postala član veoma važne svetske asocijacije festivala. O tome govore prepune sale za obilje događaja koliko nudi festival, mnoštvo turista koji dolaze u ovaj grad samo zbog njega i preko 40 prisutnih stranih specijalnih izveštača iz različitih delova sveta, od Australije preko Izraela do Kanade. Biti deo George, odnosno George Enescu festivala na bilo koji način, postalo je pitanje prestiža, čak i za vrhunske muzičare koji na njemu učestvuju, tako da je za organizatore ove godine, na primjer, bio relativno lak posao da jednu muzičku zvezdu, kakav je pijanista Lang Lang, koji je u posljednji čas otkazao nastup zbog povrede prsta, zameni drugom.
Hello, I'm Bryn Terfel. I come from Wales and I've just sang a concert in this magnificent city in Romania.
Thank you.
Bryn Terfel, koji je sa pijanistom Malcolmom Martinom održao izuzetan koncert, stigao je dakle neočekivano i kao zamena, a nastupio je, kao ostalom i svi drugi muzičari, pred prepunom salom, jer rumunska publika sa pažnjom i velikim interesovanjem prati sve što se na festivalu događa, a odvija se od 3 do čak 7 koncerata dnevno u 2 glavne dvorane, izuzetno akustičnoj i arhitektonski atraktivnoj sali Ateneuma i u velikoj sali Palate, zatim u nekoliko manjih, uključujući salu Rumunskog radija, kao i na trgu Žorža Nesku. Upravo ovi posljednji koncerti na otvorenom, odnosno serija Festivalski skver, jeste posebno atraktivan. I sudeći po broju onih koji iz večeri u veče dolaze na Eneskov trg zbog muzike, veoma uspešan način da se animira, zainteresuje i pridobije i najšira publika. Slobodan ulaz omogućava svakom da bar na nekoliko minuta uživa u muzici, što stanovnici Bukurešta najrazličitijeg uzrasta čine, bez obzira na to da li svira jedan barokni orkestar, neki pijanista ili peva hor. Vreme odvijanja festivala u Bukureštu svakom ko dođe u ovaj grad, jasno je da se u njemu dešava nešto veoma značajno, jer barem u njegovom centru vlada sasvim posebna svečarska atmosfera. Sve je u znaku festivala, od reklamnih plakata i zastava do brojnih aktivnosti organizovanih kao prateći događaj manifestacije. Muzika je na svakom koraku. I ovoj magiji ne odolevaju ni gostujući umetnici, navikli na nastupe u velikim i poznatim muzičkim centrima, poput ansambla Concerto Keln ili pijaniste Nikolaja Luganskog.
My name is Jochen Schäfsmeier. I'm the general director of the orchestra. The festival I think is very famous.
Festival je veoma poznat, vrlo je uzbudljivo videti kada stignete na aerodrom druge ansamble kako dolaze. Zatim odete u hotel i vidite tamo još neke druge ansamble i muzičare. I očigledno je da se dešava nešto veoma uzbudljivo, živopisno. Čini se da je čitav grad obavijen muzikom i to je lepo.
It seems that the whole city is a little bit caught by their music, and that's nice.
I'm Nikolaj Luganski. We meet in Bucharest. It's fantastic that...
Fantastično je da Bukurešt sebi može da priušti ovakav festival. Zaista je neverovatno koliko je to koncerata, koji orkestri i solisti su pozvani. Sve moje čestitke upućujem Bukureštu i Rumuniji na uspehu da sve tako organizuju.
To Bucharest and to Romania, that it's possible to organize that way.
Ove godine festival Žorža Nesku dolazi u novom svetlu, kako objašnjavaju organizatori, sa prvoklasnim i umetničkim i počasnim direktorom, dvojicom dirigenata, Vladimirom Jurovskim i Zubinom Mehtom. U novo svetlo se postavlja i delo kompozitora kome je festival posvećen, Žorža, odnosno Đorđa Enescua, i čak 37 njegovih kompozicija iz različitih žanrova biće izvedeno na manifestaciji. Fokus je stavljen na savremenu muziku više nego ikada, a okupio je i umetnike iz drugih oblasti koji na drugačiji način daju svoj doprinos muzici. Umetnički i počasni dirigent Jurovski i Mehta svojevrsni su i most između decenija festivala, koji sledeće godine obeležava 60 godina postojanja, ali i most između umetničkih generacija starog i novog vremena. A takvi su i koncertni programi, bogati, izuzetno raznovrsni u svakom pogledu, sa dobrim balansom uspostavljenim između poznatog i nepoznatog, gostujućih i domaćih muzičara, standardnih i savremenih repertoara, etabliranih umetnika i novih talenata, i sa opravdano većim nego ikada u istoriji naglaskom na stvaralaštvu Žorža Enescua. Osim svog kompozitorskog velikana, festival promoviše i domaće muzičare, i one već afirmisane i mlade, tako da je, na primer, pored rumunske filharmonije Žorža Enescu ili simfonijskog orkestra Rumunskog radija, u centralnom večernjem terminu i na velikoj sceni Palate nastupio rumunski orkestar mladih. Festival ima i niz pratećih događaja. Tu su izložba u Eneskovom muzeju, muzikološki simpozijum posvećen ovom kompozitoru i brojni drugi događaji poput teatarskih projekata. Enescovo detinjstvo, Bela Bartok i istorija Drvenog princa ili koreografskog rada Mala noćna muzika. Prvi put ove godine organizuje se i Međunarodni kompozitorski forum u koordinaciji rumunskog kompozitora Dana Dediua. I ovaj forum je okupio čak 30 eminentnih stvaralaca našeg doba. Magnus Lindberg, Sir James Macmillan, Jörg Widmann ili Thomas Larcher su neki od njih. Ove godine započet je i projekat Kreativni Bukurešt, svetlo u gradu, čiji je podnaslov izveden iz ideje da se sam grad transformiše pod svetlima festivala i postaje kreativni grad. Između ostalog, ovaj projekat je podstakao vizuelne umetnike da se u njega uključe i učestvuju na konkursu sa fondom za prvu nagradu od 10.000 evra. Na njemu je sa radom staklene violine izloženim u parku ispred Ateneuma pobedila audiovizuelna umetnica Julija Anastase. U okviru Kreativnog Bukurešta organizovane su i posebne ture kroz grad posvećene Đorđu Enescu, imaginarna izložba Enescu i matematika i još mnogo toga. Festival Đorđa Enescu je otvoren 2. i trajeće do 24. septembra i na njemu učestvuje 10 velikih svetskih orkestara u seriji koncerata pod ovim nazivom, svaki sa po 2 nastupa. U prvih 7 dana su svirali Londonska filharmonija, Ruski nacionalni i Pittsburghski simfonijski orkestar, a ove godine festival obeležavaju gostovanja Minhenske filharmonije, Kraljevske filharmonije iz Londona, Orkestra Akademije Sveta Cecilije iz Rima, Filharmonijskog orkestra Skale, Izraelske filharmonije, Francuskog nacionalnog orkestra i Koncert Gebau orkestra iz Amsterdama sa najvećim dirigentima današnjice. Osim Vladimira Jurovskog i Zubina Mehte, tu su i Mihail Pletnjov, Valerij Gergijev, Charles Ditoy, Ricardo Chailly, Christoph Eschenbach, Antonio Papano, Vladimir Aškenazi i Daniele Gatti. Sa njima sviraju ili pevaju i slavni solisti, poput soprana Felicity Palmer, baritona Matijasa Gerna, violinista Kristijana Teclava, Vadima Rijepina, Ane Sofi Muter, Julijana Rahlina, pijanista Nikolaja Luganskog, Danila Trifonova, Marte Argerić, Katje Bunatišvili ili violončeliste Trulsa Merka. A nastupit će u ostalim serijama i Pinka Zuckerman, braća Capison, Boris Berezovski, Jonas Kaufman, Miša Majski i Jordi Savalj sa Esperionom 21. Čuće se na festivalu i muzika drugih naroda. Na putovanja Marka Pola vodiće ansambl Encore i Konstantinopolj i hor Anton Pan, a indijsku tradiciju evociraće Anuška Šankar. Festival je otvorio Vladimir Jurovski sa Londonskom filharmonijom i već tradicionalnim izvođenjem dela Đorđa Enescua, koje je i premijeru doživelo na prvom festivalu Đorđa Enescu 1958. godine, njegovom lirskom tragedijom Edip. I ovo veče se završilo onako kao što je to bilo i u narednim danima na gotovo svakom koncertu, desetominutnim aplauzom. Festival Đorđa Enescu danas jeste jedan od najambicioznije zamišljenih i postavljenih međunarodnih muzičkih festivala, tako da razumljivo raspolaže i brojnim timom koji ga priprema. A na njegovom čelu je direktor festivala i agencije Artexim koja organizuje manifestaciju, gospodin Mihaj Konstantinescu. On ga vodi već skoro 3 decenije i evo kako je objasnio na koji način se realizuje festival ovakvih razmera i kvaliteta.
Together with all these people I'm working from here and
zajedno sa svim ovim ljudima oko mene, srećan sam što je sve više mladih angažovano oko festivala i mogli ste da vidite da studenti čine oko 80% onih koji rade na festivalu.
And they are representing about 80% from the festival.
Program festivala Đorđa Enescu, pored serije Veliki svetski orkestri, u kojoj dakle ove godine nastupa 10 svetskih sastava, kao i veliki domaći ansambli, izuzetno je obiman i ima još 2 centralne koncertne serije, kamerna muzika i resitali i ponoćni koncerti, kao i niz drugih manjih serija ili pratećih programa, tako da se dnevno održava između 3 i 7 koncerata, od kojih svaki odlikuju vrlo visoki standardi muziciranja, a broj onih koji na festivalu učestvuju je impozantan. Sve to zahteva naravno dugotrajnu pripremu i organizatori festivala Đorđa Enescu, da bi postigli ovakav zavidan kvalitet, O programima i planovima moraju da razmišljaju mnogo unapred, o čemu je također govorio Mihaj Konstantinescu.
It's true we are usually starting to organize the festival at least two years in advance. For example, for this festival we announced the program in 2015.
Tačno je, sa organizacijom festivala počinjemo najmanje dve godine unapred. Naprimer, program ovog festivala smo najavili 2015. Tada je već bio spreman. A sada imamo gotovo 80% festivala 2019. godine i već radimo na onom za 2021. Veoma sam srećan što su malo po malo umetnici počeli da žele da dolaze ovde, da prihvataju, da su srećni što dolaze, raduju se da ponovo budu ovde. U početku je bilo veoma teško ubediti ih da dođu, jer to je Rumunija, niko nije čuo za festival, ali korak po korak i uspeli smo. Praktično smo počeli 1995. godine kada smo pozvali važne orkestre. Bili su to Petrogradska i Izraelska filharmonija, orkestar Španske radiotelevizije iz Madrida i Kraljevska filharmonija iz Londona sa Menjuhinom. Tako da smo 1995. počeli da gradimo ovaj festival. Bila je to godina kada je rumunska država posle dugog perioda potpunog zanemarivanja festivala najzad razumela značaj ovakve manifestacije za jednu naciju i odlučila da ga ozbiljno podrži i finansira. Veoma brzo pojavili su se i dobri rezultati ovakve odluke. Festival je prerastao iz bukureštanskog u rumunski jer je izašao iz glavnog grada i proširio se i na ostale delove zemlje. Obogatio koncertnu ponudu i proširio je drugim projektima i programima i mnogo učinio na promociji muzike svog kompozitorskog velikana Georgea Enescua, kao i svojih muzičara uopšte.
In 1998 with Larry Foster was the initiator of some important series of the festival, the By Midnight series, the fact that we are organizing the concert in this big hall.
1998. sa Larijem Fosterom, koji je bio inicijator nekih važnih festivalskih serija, mnogo se desilo. Ponoćne serije, zatim koncerata u velikoj sali Palate. Njegova je ideja bila da organizujemo nacionalni, a ne samo bukureštanski festival, da organizujemo koncerte u drugim mestima i sada to radimo u 8 gradova Rumunije. Tu je ideja, vrlo posebna za nas, da zamolimo orkestre da izvode Enescovu muziku na jednom od dva koncerta na kojima nastupaju. 1998. je, možemo reći, počela prava internacionalizacija festivala sa dolaskom Čikaškog simfonijskog orkestra i Daniela Barenboima. Imati Daniela Barenboima sa Radom Lupom bilo je veoma važno, jer svi ostali su onda rekli, ako je tu Barenboim, onda festival mora da je nešto. Tačno da smo, na primjer, sa Berlinskom filharmonijom počeli da pregovaramo 98. a došli su tek 2016. Bio je to dug period tokom koga smo pokušavali da ih nagovorimo da dođu, jer ima još mnogo stvari koje u tom smislu treba postići. Nije to samo ime festivala, tu je i poverenje, tu su i jer bilo je još mnogo stvari koje trebalo dostići. Nije to samo ime festivala, tu je i poverenje, tu su i uslovi koje treba zadovoljiti, jer veliki orkestri poput Bečke, Berlinske filharmonije ili nekih američkih orkestara, oni imaju zahteve koje morate da ispunite, mada korak po ali korak po korak, uz trud, neprestano poboljšavanje i unapređivanje, sa uvođenjem novina na festivalu napravili smo, mogu da kažem, skelu za gradnju, za nove stvari u budućnosti. A činjenica da je Vladimir Jurovski direktor koji je došao sa tim novim stvarima, predstavlja drugu etapu festivala i to je važno. Ono što se događa u Rumuniji na ovom festivalu je veoma značajno za Rumuniju, za muziku, za umetnike i naravno za rumunsku kulturu.
It's important what is happening here in Romania in this festival. It's important for Romania, it's important for music, it's important for artists, for Romanian culture of course.
Čuli ste i kako je na Međunarodnom muzičkom festivalu Žorže Nesku prošle nedelje svirao pijanista Nikolaj Luganski, koji je nastupio sa Ruskim nacionalnim orkestrom i dirigentom Mihajlom Pletnjovim i izveo klavirski koncert broj 3 Sergeja Prokofjeva. Bio to samo jedan od vrhunskih gostujućih solista na manifestaciji, zahvaljujući koje rumunska kultura, u njoj muzika, dosegla najviši nivo. No da bi se tako nešto postiglo, neophodno je da postoji podrška države, jer istorijat ove manifestacije pravi je dokaz kako kultura, u ovom slučaju muzika, prosperira, odnosno propada u jednoj sredini. Do preporoda festivala Žorže Nesku je došlo sa promenom odnosa države prema kulturi i danas se, bez obzira na rezultate izbora, ne postavlja pitanje finansiranja festivala, kako objašnjava njegov direktor, gospodin Mihaj Konstantinescu.
About 70% are coming from the government, but the festival is not so expensive as you can imagine, because we are receiving from the government about 8 million euros. And the other, let's say 2 million euros, are coming from the sponsors and from the ticket sale.
Oko 70% sredstava daje vlada, ali festival nije tako skup kao što bi se moglo pomisliti. Od vlade dobijamo oko 8 miliona evra, a ostalih recimo 2 miliona je od sponzora i prodaje ulaznica. Znači ovo je festival od 10 miliona evra. Mislim da su drugi festivali sa ovakvim programom mnogo skuplji, a tu je mnogo koncerata, mnogo orkestara. Ove godine, na primer, imamo oko 2.500 stranih umetnika, oko 1.500 rumunskih, oko 90 koncerata. Pored koncerata, tu su i drugi događaji u Bukureštu i u drugim gradovima, kao što sam rekao. Tako da smatramo, ne samo mi, da je ovaj novac potrošen na dobar način i vlada to ceni. Festival nije pitanje politike. Tokom mog 27-godišnjeg rada promenilo se oko 30 ministara za kulturu i svi su shvatali važnost festivala. Niko više nije protiv njega. Tako da nije važno koja partija vlada Rumunijom. Svi finansiraju festival. Parlament kroz budžet Rumunije. I svi predsjednici Rumunije u posljednjih 15 godina su počasni predsjednici festivala.
In the last 15 years are the honorary presidents of the festival.
No nije uvek bilo tako. 1958. godine, kada je festival osnovan, bio to spektakularni početak nečega što je kao vrhunska trijenalna manifestacija tada, a sada bijenalna, trajalo nekoliko godina. 70-ih je nastupio dug period deklinacije upravo zato što je rumunska vlast odlučila da festival Žorž Enescu nema značaj za zemlju i da ga ne treba finansirati.
It was a special period because it was a stupid idea to have only one festival in Romania, this Cantare Romaniei, the song and the singing of Romania or something like this.
Bio to poseban period jer se došlo do glupe ideje da u Rumuniji treba da postoji samo jedan festival i to je bio Cantare Romania. Rumunija peva ili tako nešto. I da Đorđe Enescu festival treba da bude jedan mali deo tog festivala pod ovim imenom Rumunija peva. Bili su to mnogi drugi festivali, pop, rock, folklorni, teatarski, a smatralo se da Enescu festival nije važan. 1958. 61. 64. kada se počinjalo, mnogo je značajnih imena bilo na festivalu, Karajan, Menjuhin, Oistrah, Barbiroli i mnogi drugi, jer ideja komunističkog režima je tada bila da pokaže kapitalistima, dakle drugoj strani sveta, da je komunizam bolji, da je bolja komunistička kultura. No malo po malo ta ideja se ugasila i na posljednjim festivalima iz tog perioda pozivani su samo umetnici iz Rusije, Bugarske, Mađarske i to ne velika imena. Tako da kada sam ja preuzeo festival 1990. on je praktično bio nepoznat svetu. A početi iz početka je bilo teško. Krenuli smo sa rumunskim umetnicima koji žive u inostranstvu, sa ljudima koji su ranije dolazili na festival. I na prvom izdanju iz te faze imali smo samo jedan značajan orkestar, i to u manjem sastavu, St. Martin in the Field sa samo 17 muzičara. Bili su ponovo pre 10 godina sa Sir Nevillom Marinerom, koji je došao sa velikim orkestrom, a sada sa Joshom Bellom. Mislim da su posljednjih godina bili 8 puta. Oni su postali rezidentni orkestar festivala. To je velika razlika u odnosu na nekad, jer stari ljudi govore o starim vremenima, sa Menjuhinom, sa Oistrahom. Ali sada, videli ste program, to su vrhunski umetnici ovog trenutka i to se ne može porediti.
And it's a difference because, okay, the old people are telling the old times with Lord Menjuhin, old times with Oistrah, but now I think you saw the programs, I think that now they are the top artists of the moment and we cannot compare.
Ovako su prošle sedmice na festivalu Georges Enescu u Bukureštu članovi ansambla St. Martin in the Fields, predvođeni violinistom i dirigentom Joshuom Bellom, nakon ogromnog aplauza na bis odsvirali valcer Petra Ilića Čajkovskog. Bio to koncert iz serije Kamerna muzika i resitali, u okviru koga, kao i u seriji Veliki orkestri, nastupaju umetnici svetskog izvođačkog vrha. U prošloj sedmici su u ovoj, kao i u seriji predponoćnih koncerta, dominirali ansambli za ranu, odnosno pre svega baroknu muziku. I to oni danas najaktuelniji, najzanimljiviji i opet pažljivo odabrani. Tako da je u samo nekoliko dana mogao da se iskusi najviši nivo muziciranja na istorijskim instrumentima i da se dobije širok uvid u zaista raznovrsnu i bogatu scenu rane muzike. Ona danas daleko prevazilazi svoje prvobitne granice, i vremenske i žanrovske. U njoj deluju umetnici sa veoma različitim odnosom i prema starim stilovima i prema otvorenosti za nova iskustva i prema repertoaru, što se sve preslikalo i na program ovogodišnjeg festivala Georges Enescu. Veoma uzbudljivo bilo je na ponoćnom koncertu u petak uveče, kada su čuveni muzičari Luvra sa svojim dirigentom Markom Minkovskim koncertnim izvođenjem celokupne Mozartove opere Tako čine sve potpuno dočarali scensko zbivanje i publici ponudili vrlo dramatično i u svakom smislu besprekorno izvođenje. Handlu su na festivalu Georges Enescu prošle nedelje bile posvećene čak dve večeri i na obe smo slušali izvrsna izvođenja, ali sasvim različiti pristup njegovoj muzici. Venecijanski barokni orkestar je sa izvrsnim sopranom Magdalenom Kožinom na najlepši način izveo njegove koncerte i operske arije, ali se odlučio za poštovanje partiture u potpunosti. Za razliku od njih, ansambl Arpeđata na čelu sa Kristinom Pluhar, sa možda najslavnijim gostom među pevačima na festivalu, kontratenorom Filipom Žaruskijem i izvrsnim belgijskim sopranom Celine Shin, predstavio sasvim drugačijeg Handla, otkačenog i poludelog. Tako naime glasi naslov kompakt diska i koncertnog projekta sa kojim su nastupili, Handle Goes Wild. Projekat Handle Goes Wild jeste u stvari improvizacija na Handla, koja kao i uvek kada je reč o Kristini Pluhar i njenom fascinantnom ansamblu, ima cilj da poveže stare epohe sa sadašnjim vremenom. Čuli smo zato Handla i u jazz maniru, pa i uskoro neprepoznatljivim, ponekad vrlo duhovitim zvučnim oblicima. I svi su oduševili publiku. Čuli ste i otkačenog poludelog Hendla u verziji ansambla L'Arpeggiata, kontratenora Filipa Žaruskija i soprana Selin Čin i u odlomku koncerta koji su ovi muzičari održali na festivalu Žorže Nesku u petak posle podne, na kome je sala ponovo bila prepuna i koji se, kao i uvek, završio ovacijama oduševljene publike. I upravo je publika, brojna i topla, jedan od razloga zbog koga se na festival Žorže Nesku i u Bukurešt vraćaju mnogi umetnici. Jedan od njih je i slavni italijanski violinista Giuliano Carmignola, koji je sa ansamblom Concerto Keln i ovoga puta na festivalu održao koncert koji će se pamtiti i koji iz Bukurešta nosi nezaboravne uspomene i utiske.
Sam stato invitato con la Venice Baroque Orchestra 5 anni fa, credo. Un bellissimo ricordo.
Bio sam ovde pre 5 godina, čini mi se. Imam predivnu uspomenu na fantastičnu publiku i sećam se nečeg veoma posebnog sa jedne večeri kada mi je posle koncerta prišla jedna gospođa koja je došla da joj se potpišem na kompakt disk. I kada mi je pružila ruku, nju je stavila jednu sliku sveca, pape Jovana Pavla II, rekavši na italijanskom, neka vas Bog blagoslovi. Nije govorila italijanski, ali očigledno naučila ovu rečenicu, neka vas Bog blagoslovi. Bio sam zaista veoma potresen, uzdrman. Nisam tako nešto nikada mogao da zamislim. To je jedna vrlo intenzivna uspomena, sećanje na ljudskost, na publiku, koja je veoma topla, simpatična. Bilo je to prelepo iskustvo sa prelepim sećanjima.
Bellissimo, molto caloroso, molto simpatico. Quindi è stata una bellissima esperienza, sempre bellissimi ricordi.
Sa istim utiscima kao i Carmignola, sa festivala Žorže Nesku ove godine odlazi svaki posetilac, jer mu se iz dana u dan nude najlepša moguća muzička iskustva, čime je festival opravdao i svoj slogan Magija postoji.
Čuli ste, poštovani slušalci, u reportaži naše muzičke urednice Bojane Žižić kako je bilo protekle nedelje na festivalu Žorže Nesku u Bukureštu. Ovoj smo manifestaciji posvetili veći deo današnje Ars Honore, koju smo započeli informacijama o uspesima i novim izdanjima naših kompozitora, a tim informacijama pred kraj dodajemo i vesti koje su stigle iz oblasti radiofonije. Naša dva dela, Veliki kamen Ivane Stefanović i Jezik Svetlane Maraš, ušla su u najuži izbor za nagradu uglednog festivala Pri Italija, čije će se 69. izdanje održati krajem meseca od 28. septembra do 1. oktobra u Milanu. Naravno, upućujemo autorkama najiskrenije čestitke i nadamo se nagradama. A ovaj tematski blog završavamo jednom informacijom, to jest jednim pozivom koji je namenjen pre svega solo pevačima. Naime, u Negotinu će ove godine u okviru 52. Mokrančevih dana u periodu od 26. do 28. septembra biti održan majstorski kurs solo pevanja tenora Zorana Todorovića. Rok za prijavljivanje ističe 15. septembra. Postoji mogućnost aktivnog i pasivnog učešća na kursu ukoliko ste zainteresovani ili znate nekoga ko jeste. U ostalom, za sve detalje u vezi sa prijavljivanjem za ovaj kurs možete pisati na adresu Doma kulture Stevan Mokranjac u Negotinu, koja glasi dkmokranjac1@gmail.com.
Solitario, Lusignan. Canta, canta, ideale.
Eko.
Čajkovski na Kolarcu. Klavirski koncert broj 1 i Manfred simfonija na prvom koncertu Simfonijskog orkestra RTS-a u novoj sezoni. Solista Stefan Ćirić, klavir. Dirigent Bojan Suđić. Kolarčeva zadužbina, 14. septembar u 20 časova. Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
PGP vam predstavlja novi dupli CD Živana Sramandića. Najlepše svetske arije i ruske romanse u bel canto tumačenju. U prodaji.
Dođite na Kolarac i naučite strani jezik. Rad po najsavremenijim metodama, priprema za polaganje GT ispita i ispita za ostale međunarodno priznate diplome. Popusti za nezaposlene đake, studente i porodični popust. Informacije na 2630480 ili na sajtu www.kolarac.rs. Upis je u toku.
Vrati se da pokušamo, da se ništa da zaigramo. Vrati se.
15 godina sa vama, grupa Vožd. Sve je belo Jelena. Novi CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735. Eko.
Radio Beograd 2. Program kulture i umetnosti.
Slušali ste emisiju Kulturni krugovi. Muzički urednik je bila Marija Vites, tonska obrada Vladimir Penđer, organizator Zoran Tasić, tonska realizacija Ivana Marković. Prvi deo emisije uređivala i vodila Ana Vučković-Denčić, a sonoru uređivala i vodila Maja Čolović-Vasić.